Татарстан Дәүләт Совет рәисе Бердәм Россия партиясенең Татарстан төбәк бүлеге секретаре Фәрит Мөхәммәтшин партиянең төбәк иҗтимагый кабул итү бүлмәсендә гражданнарны кабул итте. Татарстанлылар актуаль мәсьәләләрне хәл итүдә ярдәм күрсәтүне сорап мөрәҗәгать итте. Казанда яшәүче пенсионер Владимир Сизенко Фәрит Мөхәммәтшинга инвалидлар өчен автомобильләр кую кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү мөмкинлеген карарга тәкъдим итте. Аның сүзләренчә, шәһәрнең түләүле паркинг мәйданчыклары инвалидлар өчен бушлай урыннар мохтажларның реаль ихтыяжларын исәпкә алмыйча бүленгән. Индивидуаль тернекләндерү программасында билгеләнгән корсет белән тәэмин итүдә ярдәм күрсәтүне сорап Фәрит Мөхәммәтшинга 3-нче төркем инвалид Марина Копейкина мөрәҗәгать итте. Азнакай шәһәрендә яшәүче Алина Варламованың мөрәҗәгате Гагарин урамындагы 25-нче йорт ишек алдын төзекләндерү һәм балалар мәйданчыгы булдыру белән бәйле иде. Бу сорау Дәүләт Думасы депутатларын сайлау кампаниясен уздыру чорында 2021 елда җыелган наказлар исемлегенә кертелгән. Азнакай муниципаль районы башкарма комитеты белән элемтәгә кереп, Бердәм Россия партиясенең төбәк бүлеге секретаре Фәрит Мөхәммәтшин әлеге мәсьәләләрне хәл итү бурычын билгеләде. Татарстан төбәк бүлеге секретаре Фәрит Мөхәммәтшин барлык мөрәҗәгатьләрне партияның республика штабы контроленә алды. Татарстан буенча дәүләт теркәве, кадастр һәм картография федераль хезмәте идарәсе мобилизацияләнгән татарстанлылар гаиләләренең гаризалары буенча күчемсез милекне теркәү вакытын кыскартты. Хәзер хәрби хезмәткә чакырылучыларның туганнары һәм якыннары күчемсез милекне бер көндә рәсмиләштерә алалар. Мөрәҗәгать иткәндә татарстанлылар туганнарының махсус хәрби операциядә катнашуын расларга тиеш. Мобилизацияләнүчеләрнең гаиләләре тапшырган документлар истинлекле тәртиптә карала, һәр конкрет очракка индивидуаль якын килү кулланыла, дип сөйләде Татарстан буенча дәүләт теркәве, кадастр һәм картография федераль хезмәте идарәсе җитәкчесе урынбасары Лилия Бурханова. Күчемсез милекне теркәү өчен бер көндә күп функцияле үзәктә документлар тапшырырга һәм Росреестрның республикага теләсә кайсы бүлекчәсендә теркәлүне тизләтү турында гариза язырга кирәк. Күчемсез милекне теркәү мәсьәләләре буенча консультацияләр эш көннәрендә иртәнге сәгать 9-дан көндезге 3-кә кадәр үткәрелә. Сорауларына 8843-255-2571 телефоны буенча бирергә мөмкин. Бүген Казан халкына мобилизацияләнгән гражданнарның гаилә әгъзаларына социаль ярдәм күрсәтү мәсьәләләре буенча консультацияләр бирәләр. Кайнар линия көндезге сәгать 1-дән 3-кә кадәр эшли. Казанлыларның сорауларына Татарстанның профильле министрлыклары һәм ведомстволары вәкилләре, шулай ук Татарстан Дәүләт Советы хатын-кыз депутатлары җавап бирәчәк. Шалтыратулар 8843-238-10-00 телефоны буенча кабул ителә. Татарстанда 16 яшкә кадәрге 3 һәм аннан күбрәк бала тәрбияләүче 150-дән артык мобилизацияләнгән ирад хәрби хезмәткә чакырылыштан кичектерелде. Татарстан хәрби комиссариатының гражданнар белән эшләү бүлеге башлыгы Сергей Котин Россия Кораллы кешеләре генераль штабы указының үтәлешен аңлатты. Мобилизация буенча комиссия 16 яшкә кадәрге 3 бала тәрбияләүче Татарстаннан мобилизацияләнгән гражданнарны хәрби хезмәткә чакырылыштан кичектерү турында карар кабул итте, дип аңлатты Сергей Котин. Хәзерге вакытта әлеге категориядәге мобилизацияләнгән татарстанлыларны кире иләренә кайтаралар. Республикада яшәүче халыклар вәкилләренең телләрен саклау һәм үстерү мәсьәләләре буенча зона семинар киңәшмәләре дәвам итә. Аның чираттагысы бүген Сарман районы үзәгендәге Бәрәкәт мәчетендә була. Шараның ничек узуы хакында яңалыклар чыгарылышларында тулырак таныштырабыз. Бүген Казан халкына сәламәтлек саклау мәсьәләләре буенча консультация бирәчәкләр. Кабул итүне Татарстан сәламәтлек саклау министрының беренче урынбасары Эльмира Башев һәм Татарстан прокуроры урынбасары Илнур Ибраһимов үткәрә. Очрашу көндезге сәгать 2-дә Республика прокуратурасы бинасында башлана. Катнашу өчен 291-19-25 телефоны буенча алдан язылырга кирәк. Быел Казанның 281 белем бирү учреждениесендә коймаларны алыштырачаклар. Бу максатларга 992 миллион 200 мин сум жиберилген. 244 объектте эшләр башкарылган, калган 37 объектта аларны ноябрьгә кадәр тәмамларга планлаштыралар. Учреждениеләрнең куркынычсызлык паспортларында киртәләрдән тыш керү тизлеген киметү чаралары, контроль һәм керүне идарә итү системалары, биналарның беренче катларында сак пунктлары һәм контроль үткәрү нокталары, видеокүзәтү камералары, ашыгыч хәбәр итү системалары, тревога сигнализациясе төймәсен модернизацияләү күрсәтелә. Моннан тыш, беренче категория куркынычсызлык учреждениеләрендә контроль үткәрү пунктлары булырга тиеш. Барлыгы 22 мәктәптә контроль керү-чыгу пункты урнаштыруга 71 миллион сум акча бүлеп бирелгән. 8 объектта эшләр төгәлләнгән, 10-сында эшке эшләр һәм җиһазлау башкарыла, 4 учреждение пунктны җыю стадиясендә. Эшләрне шушы көннәрдә төгәлләргә уйлыйлар. 29-30 октябрь көннәрендә Горький Әмәт урманында йорт экоүзәгендә фри маркет узачак. Шәһәрлеләр бушлай кием, интерьер әйберләре, аксессуарлар һәм китап алмаша ала. Мәйданчыкта 2-нче шимал кабул итү зонасы оештырыла, шулай ук эшкәртелгән материаллардан ясалган әйберләр һәм экология темасына өстәл уеннары тәкъдим ителә. Фри маркет көндезге сәгать 12-дән 7-гә кадәр Җиңү проспекты 71-нче йорт адресы буенча узачак.